Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Suatu hal yang perlu kita terus menjaga diri kita dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa kita istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas al-haq, sehingga apapun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sesuatu yang memalingkan diri kita dari keistiqomahan di atas al-haq tersebut, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang besar ya ikhwan, yang tidak sedikit seorang muslim dia di atas pemahaman manhaj yang hak, dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berakhlak mulia dan semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Namun ketika fitnah melanda di kala itu, fitnah menghampiri dia, atau bahkan dia malah mendekat kepada fitnah na'udzubillah, maka terjatuhlah dia. Sudah tidak ada lagi semangat dia dalam thalabul ilm. Sudah nampak di depan dia sesuatu yang hak itu kayak batil. Sesuatu hal yang betul-betul dia yakini di kala itu mulia dan betul-betul dia merasa bahagia di atas itu, sudah tampak sesuatu yang menjenuhkan dan sesuatu yang tidak baik di depan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan teman-teman yang baik, yang dia nyatakan baik, yang dia banyak mengambil faedah, yang dia terus bersama dalam keseharian untuk menuju pada istiqomah dan semangat ta'awun, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun ditinggalkan. Ditinggalkan. Justru malah yang datang kepada dia dan yang dia pilih adalah teman-teman yang jauh di atas al-haq, yang dulunya, bahkan dulunya dicela, dimaki, dijauhkan, dihindari, dan ditinggalkan. Dicari malahan, bahkan dijadikan sebagai teman. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ketika fitnah melanda, tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, sebagian dari para ulama salaf, mereka sulit membedakan mana yang lebih bahagia antara seseorang itu dimasukkan ke dalam Islam. Itu kan suatu kenikmatan yang besar. dengan seorang itu ketika dia seorang muslim diselamatkan dari berbagai penyimpangan. Berbagai penyimpangan-penyimpangan syar'i. Siapa yang tidak menyatakan dan tidak mengakui bahwa adanya dia masuk dalam agama Islam itu suatu kebahagiaan, suatu kenikmatan? Tidak ada. Jelas-jelas bahagia, jelas-jelas nikmat dari kafir misalnya, dari murtad misalnya awal masuk Islam. Dari Yahudi, Nasara atau apa. Dia masuk Islam, siapa yang menyatakan tidak bahagia? Tidak ada. Bahagia dan itu kenikmatan. Cuman ketika dia sebagai seorang muslim kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai penyimpangan syar'i, sesuatu yang tidak sesuai dari ketetapan dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu juga sebuah kenikmatan dan kebahagiaan. Nah, para ulama salaf sulit membedakan mana yang lebih bahagia dari dua perkara ini. Itu semua menunjukkan apa? Betapa besar nikmatnya seorang muslim di atas al-haq, istiqomah di atasnya. Terjauhkan dari segala macam fitnah. Apakah itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Nah, ini ada pada zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ibadah ini betul-betul akan memberikan seorang muslim itu pada tingkatan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia seorang muslim zikir kepada Allah dengan sebenar-benar zikir, maka kemuliaan yang akan dia dapati pasti ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala benar zikirnya. Kenapa? Karena Allah akan mengingat dia. Suatu kenikmatan yang besar tatkala Allah mengingat hambanya. Tentu akan diselamatkan dari berbagai macam bentuk fitnah untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syukur kepada Allah, sebenar-benar syukur pun juga demikian. Sebagaimana dampak negatif, sebagaimana akan berakibat buruk dan kesengsaraan bagi orang yang kufur nikmat, yang mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu azab yang sangat yang Allah persiapkan bagi mereka-mereka yang kufur nikmat. Lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kata Allah, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Dan seperti itu pula lah ketika dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan yang lainnya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangan beliau, tangan sahabat Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, dan sembari menyatakan Rasul kepada beliau, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'ad bin Jabal dan menyatakan, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Sungguh demi Allah, aku cinta kepadamu karena Allah. Nah, siapapun dari hamba Allah yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mesti orang baik, enggak mungkin enggak. Nah, mungkin tidak. Pasti orang baik yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul menyatakan, usika ya Mu'ad, aku akan memberikan nasihat wasiat kepada engkau wahai Mu'ad. Begitu. Taruhannya itu cintanya Rasul kepada beliau. Karena cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, maka Rasul memberikan nasihat yang nasihat itu sangat-sangat berharga dan sangat-sangat mulia. Dan demikian seharusnya kita semua di antara kita, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, kalau kita merasa cinta kepada saudara kita, berikan yang terbaik buat saudara kita. Naam. Apa pemberian terbaik? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bersilaturrahim. Iya kan? Dan pahalanya besar. Sebagaimana juga hukumannya berat bagi orang yang memutus silaturrahim. Dosa besar. Dosa besar. Yang memutus silaturrahim, dosa besar. Dan yang dikatakan orang-orang yang benar-benar silaturrahim bukan membalas kebaikan saudara kita yang berbuat baik, bukan itu, itu naam. Itu bagian dari praktek silaturrahim adalah berbuat baik ketika saudara kita berbuat baik. Menyambung ketika saudara kita menyambung. Naam, itu bagian dari silaturrahim. Tapi hakikat silaturrahim yang benar-benar, silaturrahim yang betul-betul adalah ketika saudara kita memutus kita, kita sambung. Memerlukan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan perjuangan yang besar. Dan bentuk menyambung silaturrahim yang terbaik adalah memberikan ilmu yang bermanfaat. Nasihat itu yang paling berharga. Sampai-sampai Syekh bin Bas rahimahullah menyatakan apa? Inna afdhalal arzaq al-ilmun nafi'. Rezeki yang paling afdol adalah al-ilmun nafi'. Kita diberi rezeki ini, itu, kesehatan, kenikmatan. Ini semua apa artinya? Kalau di atas penyimpangan syariat, apa artinya kalau di atas kekufuran? Apa artinya ketika di atas maksiat kepada Allah SWT? Apa artinya? Tapi al-ilmu nafi itu bisa menjaga diri kita dan harta kita. Dan segala kenikmatan yang Allah berikan terjaga dengan ilmu nafi tadi. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diberi jawami'ul kalim. Kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulnya adalah jawami'ul kalim, diberi kalimat yang pendek ringkas tapi bermakna luas. Apa nasihatnya Rasulullah kepada Mu'ad radhiyallahu anhu? Kata beliau, usika ya Mu'ad, la tada'anna fi kulli duburi kulli salah, takulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Tiga amalan ini ketika benar-benar diterapkan secara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syar'i, bisa mengantarkan seorang muslim kepada ridho dan kecintaan Allah dan jannatullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, jangan engkau tinggalkan fi duburi kulli shalah. Fi duburi kulli shalah, jangan kau tinggalkan Naam, setiap zubur kulli sholah engkau membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan kau tinggalkan doa kepada Allah. Jangan kau tinggalkan permohonan engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kau tinggalkan, engkau ucapkan fi dubur kulli sholah, yaitu Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ala zikrika, untuk selalu zikir kepada engkau ya Allah, wa syukrika, dan selalu syukur kepada engkau ya Allah, wa husni ibadatik, dan selalu baik ibadahku kepada engkau ya Allah. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azakumullah fi duburi kulli shalah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qad yakunu dubur kulli shalah itu adalah setelah salam langsung atau di tasyahud akhir sebelum salam. Itu makna dubur kulli shalah. Tasyahud akhir sebelum salam itu dubur, karena dia namanya dubur itu gabung dengan jasad. Maka sebelum salam, walaupun ada yang memahami dan memberikan penjelasan, yaitu dubur adalah setelah salam, setelah sholat berarti. Al-muhim, jangan sampai meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Ini penting, kata-kata Allahumma a'inni ini sangat muhim. Ini betul-betul mengandung nilai akidah. Bahwa apapun yang kita lakukan dari perkara-perkara yang baik, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala enggak akan terlaksana. Sebagaimana juga ketika kita terjauhkan dari berbagai macam bentuk fitnah, terjauhkan dari berbagai macam bentuk kejelekan yang dinilai jelek oleh Allah dan Rasulnya, terhindar dari berbagai macam bentuk bala, itu tanpa pertolongan dari Allah enggak akan bisa. Makanya di dalam upaya semangat dalam melakukan hal-hal yang baik, dalam upaya semangat dalam thalabul ilm ataupun dalam berupaya untuk istiqomah dan selalu serius dan bersungguh-sungguh dalam taat kepada Allah dan Rasulnya ini, tanpa pertolongan dari Allah tidak akan bisa terlaksana. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ihris ala ma yanfa'uka wa la ta'jas wasta'in billah. Demikian selalu ikhwan. Nah, kau semangat. Engkau semangat. Sungguh-sungguh. Serius. Di dalam apa? Di dalam meraih, mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Wala ta'jas. Dan jangan melemah. Jangan loyo. Jangan melemah. Jangan. Jangan malas-malesan. Makanya apa? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semangat itu terus bangkit. Terus muncul untuk mendapatkan perkara yang bermanfaat bagi kita, terkhusus urusan agama kita, manhaj kita, akidah kita. Agar terselamatkan dari berbagai fitnah. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azakumullah. Tiga perkara tadi itu, naam, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah dengan sebenar-benar zikir dan sebenar-benar syukur, juga agar ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar Allah sebutkan di sekian ayat dan Rasul sebutkan di sekian hadis yang sahih terkait masalah zikir kepada Allah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Misal Allah sebutkan di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu kalbu menjadi tenang, tenteram. Dan na'udzubillah min dzalik, kalau seorang tidak mau berzikir kepada Allah, tidak akan tenang dan tenteram hidupnya. Na'udzubillah. Menunjukkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul menghilangkan dari berbagai macam bentuk kegundahgulanan, kesedihan, kepanikan yang berujung pada sesuatu yang merugikan, penyesalan. Maka obatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab Al-Wabilus Thayyib min Kalamit Thayyib. Itu kurang lebih 80 lebih faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena mulianya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruh yang sangat baik dan mengangkat kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, oleh karena itu sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kama tsalil hayyi wal mayyit." Coba antum bayangkan. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah, kepada Rabb-nya, dengan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya, perumpamaannya bagaikan hayy wal mayyit. Bagaikan orang hidup dan yang mati. Bukan hidup dengan orang yang sakit. Saking jauhnya perbedaannya antara orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwan. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam satu ayat dari sekian ayat yang ada, Allah gandengkan, Allah iringi dengan syukur. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat berkaitan. Sesuatu yang sangat berkaitan. Di surat Al-Baqarah Allah sebutkan di ayat ke-152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, zikirlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan ingat kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku, niscaya aku, jangan sampai kalian kufur kepadaku. Dan Allah akan tambah kenikmatan di kenikmatan yang satunya tatkala bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Perintah Allah di ayat ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan yaitu balasan yang jauh lebih afdol dan lebih mulia dari zikir yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dia mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sendirian, Allah akan ingat dia. Ketika dia zikir kepada Allah di halayak, Allah akan ingat di halayak. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk fitnah dan berbagai macam bentuk yang tidak diinginkan dan yang buruk ketika dia selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Kenapa demikian ya ikhwan? Seorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh kecintaan Allah dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dia berzikir dengan kalbunya, dengan lisannya, kemudian dengan anggota tubuhnya sekaligus, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena disebutkan oleh Syekh rahimahullah, wa dzikru, kata beliau, zikir kepada Allah itu huwa ra'su syukri. Zikrullah itu ra'su syukri, pangkal, inti daripada syukur. Naam, oleh karena itu makanya Allah sebutkan di sini setelah perintah untuk zikir kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah, washkuruli. Washkuruli wa la takfurun. Dan dalam bersyukur kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan kalbu, syukur dengan lisan, mengikrarkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan demikian pula syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, na'am, dengan lisan yang dia terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa yang namanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dengan lisan dia ketika dapat nikmat alhamdulillah, tapi anggota tubuh kita itu diperuntukkan untuk taat kepada Allah dan rasulnya, itu adalah syukur yang sebenar-benar, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Nikmat sehat, nikmat waktu yang Allah berikan ini, ternyata hakikatnya banyak umat manusia yang melalaikan. Banyak, kebanyakan manusia ini terperdaya, tertipu dengan dua nikmat ini. Tidak mampu mensyukurinya. Ini yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul masduq wa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsu, yang melainkan apa? Wahyu yang Allah wahyukan. Ni'matani maghbuna fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua kenikmatan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mayoritas manusia, kebanyakan manusia itu tertipu dengannya, terlena dengannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Dikemanakan sehat dia, dikemanakan waktu dia yang Allah berikan ini sebuah kenikmatan yang besar. Dalam keadaan pasti, pasti akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, pasti. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kata Allah. Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah, 'anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Sehat,
nikmat. Waktu dalam 24 jam nikmat. Apa yang kita berbuat? Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bersyukur kepada Allah berarti mempergunakan untuk taat kepada Allah dan hal-hal yang baik akan ditambah oleh Allah kenikmatan tersebut di atas kenikmatan yang lain. Janji Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian syukur kepada Allah akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, "La azidannakum," kata Allah, "sungguh aku tambah kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lainnya." Cuman memang fitnah ini kan dahsyat ya ikhwan. Fitnah ini dahsyat ya ikhwan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sa'id laman junnibal fitan." Tiga kali Rasulullah ulang. Dalam hadis dari Miqdad Ibn Aswad yang diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah, kebahagiaan ini kebahagiaan dunia akhirat, adalah orang yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia, kata Rasulullah, yang dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Walaman ibtulia fasobara fawaha. Ketika diuji fitnah, di tengah-tengah melanda fitnah, dia sabar. Dia kokoh di atas al-haq. Dia istiqomah. Dia sabar taat kepada Allah dan Rasulnya. Fawahan. Maka dia selamat. Dia bahagia. Dia beruntung. Syaitan itu menyesatkan hamba Allah kebanyakan di dua pintu fitnah. Fitnah syubhat dan syahwat. Kalau kita bicara fitnah ya ikhwan, maka betapa nikmatnya dan bahagianya dan mulianya seorang yang oleh Allah diberi nikmat istiqomah di atas al-haq, di atas manhaj yang lurus, di atas Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu sebuah kenikmatan yang besar. Diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan akidah, manhaj, akhlak, dan perkara-perkara yang buruk yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar ya ikhwan. Nah, fitnah yang terbesar itu fitnah syubhat dan syahwat. Dua ini yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Dakhalan nasun naro min salasati abwabin." Manusia masuk ke neraka lewat tiga pintu. Pintu yang pertama babu syubhat, yang kedua babu syahwat, yang ketiga babul ghadab. Beliau sebutkan hal ini dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Naam. Dan juga dalam Al-Fawaid sebutkan. Tiga pintu. Pintu yang pertama pintu syubhat. Yang kedua pintu syahwat. Pintu syubhat ini na'udzubillahi min dzalik, segala pemikiran, segala keyakinan, segala paham yang menyimpang dari siratul mustaqim. Akidahnya, manhajnya ini. Yang berkaitan dengan manhaj dan berkaitan dengan agama Allah. Pemahaman ini syubhat. Pintu. Yang akan melahirkan apa kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim? Akan melahirkan orang itu syakkan fiddin. Keraguan dalam agama. Kenapa? Karena tidak ada pegangan yang kokoh. Rapuh semua yang dia pegang. Rapuh semua. Tidak ada pijakan yang kokoh. Selalu ragu. Na'udzubillah min dzalik. Adapun fitnah syahwat itu akan lebih dikedepankan urusan syahwatnya dia, apakah itu harta, dunia, dan wanita, demi kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Dan babul ghadab, pintu emosional yang tidak terkendali itu akan melahirkan apa? Udwan, permusuhan sesama makhluk Allah. Wal iyadu billah.
Kita ambil satu contoh, na'udzubillah min dzalik. Rasul pernah menyampaikan di majelis, nanti di hari kiamat, di antara kalian, kata Rasul, di antara kalian hidup waktu itu, yang di hari kiamat nanti itu giginya seperti gunung Uhud. Wah, ini sahabat pada bingung semua. Meninggal sahabat, ketika itu tinggal dua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan Rijal Ibnu Anfawah. Abu Hurairah kalau bahasa kita mikir, aduh sopo iki gitu, siapa ini, karek loro tinggal dua ini, Ana sama Rijal Ibnu Anfawah, ahli ibadah, ahli baca Al-Quran, sahabat Nabi SAW. Wajar kalau beliau itu sedih dan khawatir gitu loh. Tinggal dua ini yang Rasul katakan tadi, tinggal dua orang. Ini Anas sama Rijal Ibnu Anfawah. Mau nuduh beliau enggak mungkin. Ini sahabat, ini orang yang luar biasa. Nah, ketika fitnah riddah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berapa yang murtad kala itu? Berapa yang murtad? Sampai pada akhirnya ketika cerita, na'am barakallahu fikum, di situ ada Musailamah Al-Kadzdzab. Wal iyadzu billah. Yang mukul Nabi dan terjadilah suatu hal yang betul-betul dahsyat di kala itu, diperangi betul oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga sampai ditugaskanlah oleh Abu Bakar Siddiq ini, Rijal Ibnu Anfawah. Nah, begitu nyampe ke Musailamah, dirayu di ini, di kalau bahasa kita dimasuki syubhat. Kan ini miskin sahabat ini. Nah, sudahlah, kalau bahasa kita sudahlah, ini bahasa enaknya ya, sudahlah. Inti bantu ana untuk menyampaikan kepada umat ini, lagi fitnah berkecamuk. Lagi teranda fitnah di kala itu, fitnah murtad. Ratusan. Kamu bantu aku untuk istilahnya mendakwakan kepada, mengajak mereka, aku ini sebagai nabi. Dan kamu tak kasih harta, separuh hartaku. Ayo. Ini liciknya Musailamah Al-Kadzdzab. Yang diberi syubhat itu gak main-main, bukan setingkat kita. Dan ingat, pelajaran berharga di kisah ini ada dua, minimal dua yang paling harus kita camkan. Akhirnya dia ngikuti larut, na'udzubillah min dzalik. Lah pikirnya Musailamah ini seorang, jadi kalau dia yang ngomong itu kan didengar, bukan orang biasa gitu loh, bukan orang kafir musyrik yang diminta tolong oleh Musailamah, musyrik, kafir, ayo bantu aku untuk menyebarkan bahwa aku nabi. Itu kan siapa yang mau nganggap? Tidak ada yang kan nganggap. Ini seorang sahabat yang mulia. Nah, fitnahnya apa? Yang terbesar, syahwat kena juga. Syahwat dunia, harta. Dan Rasul menyatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Masing-masing umat ini ada fitnahnya. Dan fitnah yang menimpa umatku, kata Rasulullah, mal, harta, mampu meluluh lantahkan seperti ini. Antum tahu siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa yang membunuh? Man? Man Yarif Minkum? Siapa yang membunuh? Hah? Fadhil? Ahyatullah? Siapa yang membunuh? Hah? Siapa sih? Abdurrahman bin Mujam.
Siapa dia? Siapa dia? Orang kepercayaannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qori, mulia posisinya. Bisa larut dalam fitnah. Ketika dia menyukai seorang wanita khawarij. Bayangkan antum. Mana yang paling besar fitnah itu? Tidak ada kecuali harta wanita. Yang menimpa Bani Israel fitnah, wanita. Yang bisa sampai seperti ini ke bawah, na'udzubillah min dzalik. Apa kata wanita khawarij kepada Abdurrahman bin Mujam? Boleh. Kalau bahasa kita sekarang, kamu menikahi anak, fadl. Silakan. Maharnya satu, maharnya. Apa? Bunuh Ali. Bantu bayangkan. Orang semulia beliau. Kepercayaannya Umar bin Khattab. Amirul Mukminin, manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul serta Abu Bakar. Radhiyallahu anhu. Akhirnya terfitnah oleh wanita khawarij. Khawarij sesat. Nah, makanya hati-hati. Kadang-kadang kan ada ikhwat tanya gitu. Ustaz, kif menurut antum ini ada akhwat perlu diselamatkan. Bahasanya perlu diselamatkan. Maksudnya ya dia sururi tapi siap untuk mengikuti sunnah gitu gini. Kayaknya anu Ustaz perlu. Kalau bukan kita nanti siapa yang menyelamatkan? Saya akan menjadi pahlawan. Begitu masuk dilibas sama akhwatnya itu jana udzubillah min dzalik. Kita ini punya apa kita ini? Kemampuan apa? Kekuatan apa? Hidayah biadillah ya akhi. Wanita yang demikian lemah, kurang akalnya kata Rasul, kurang agamanya, tapi mampu meluluhlantakkan seorang laki-laki yang tegar sekalipun. Lah ini buktinya tadi. Abdurrahman bin Mujam. Nah, kefitnah dengan wanita dan maharnya tahu, membunuh Ali. Dan dibunuh. Alhamdulillah. Lihat tadi, Rijal Ibn Anfawah. Nah, luar biasa ya ikhwan. Ikhwati fiddin. Yang kedua fitnahnya, yang kedua dari Rijal ini. Pertama adalah harta tadi. Diiming-iming dunia, harta. Yang kedua, dia sebagai seorang yang tokoh, orang yang baik awalnya. Sehingga punya pengaruh. Ini yang sekarang sedang merebah fitnah ini.
Iya kan? Berapa banyak yang bergelimpangan jatuh. Yang di tingkatan masyayikh, yang sederet dengan masyayikh salafiyin, ahlu sunnah. Gelimpang membawa fitnah. Terfitnah. Umat tertipu. Demikian pula sederet asatid ahlu sunnah salafin juga demikian. Jadi satu awalnya terfitnah. Terjungkal. Dan mau dibilang apa? Kalau bukan dibilang merobek-robek dakwah salafin. Naam. Dicapak-capik oleh mereka. Kenapa? Karena awalnya sederet masyayikh. Awalnya sederet asatid salafiyin. Nah, kalau orang memang awalnya hizbi ahlul bidah atau yang lain, enggak ada permasalahan. Enggak akan ngefek, enggak akan ngefek. Terhadap dakwah. Biiznillah. Maka ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah kenikmatan di atas al-haq. Ini besar. Istiqomah. Istiqomah, ikhwan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menyatakan apa? Innal karamata luzumul istiqomah. Innal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya kemuliaan yang ada, yang didapati oleh seorang muslim adalah ketika dia luzumul istiqomah. Walam yukrim Allah Jalla wa'az abdahu a'zam. Minal istiqomah a'zam min muwafaqatihi lima yuhibbuhullahu wa yirdah wa huwa ta'atullah wa ta'atul rasulih. Kata beliau rahimahullah, dan Allah tidaklah memuliakan kepada hambanya dengan suatu kemuliaan yang lebih besar daripada dia terus-menerus istiqomah, daripada dia itu sesuai ucapan dia, perbuatan dia, akidah dia dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati Allah dan mentaati Rasul-Nya. Ini yang tadi disebutkan oleh ulama salaf tadi, ana belum mampu membedakan mana yang lebih bahagia, orang yang dimasukkan Islam dan orang yang diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan. Berarti dia di atas sunnah, di atas al-haq. Nikmat yang azimah, yang wajib kita syukuri. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang mudah dilafadzkan, cuman hakikatnya kata Allah dalam Al-Qur'an, wa qalilu min ibadiya syakur. Sedikit dari hamba-Ku yang mau bersyukur. Kenapa? Karena syukur ini amalan yang mulia, maka syaitan enggak akan rela. Upaya untuk memalingkan dari syukur kepada Allah terus digencarkan oleh syaitan dan bala tentaranya, ikhwan. Terus. Sehat yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, betul-betul terus oleh syaitan di dengan segala macam cara mereka, syaitan ini memalingkannya di atas maksiat kepada Allah, di atas syubhat, di atas berbagai macam bentuk perkara yang menyimpang dan berbagai macam bentuk hal-hal yang merugikan dunia akhiratnya dia. Ini syaitan terus demikian sehingga orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu apa? Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini targetnya syaitan. Naam. Ikhwati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, karena ini amal yang mulia, maka tadi itu, ihris 'ala ma yanfaqa wa la ta'jasu wasta'in billah. Syukur aja, syukur itu memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika. Agar supaya apa? Segala aktivitas kita itu betul-betul dalam rangka manfaat dunia akhirat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita perjuangkan. Wa anusat ana alhamdulillah selamat dari maksiat, alhamdulillah selamat dari hizbidar, alhamdulillah terus. Nah, tapi ana kok belum bisa meninggalkan ini itu, yang ini itu enggak ada manfaatnya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai dia menyatakan alhamdulillah Ustaz, ana wis urusan syubhat minggir semua. Tetap di atas salaf. Naam. Begitu ana thalabul ilm. Jalan. Ana alhamdulillah kumpul dengan ikhwan salafin alhamdulillah. Cuman ana belum bisa meninggalkan ini. Lah ini tadi itu enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya. Ini kan sudah menyelisihi. Sementara Rasul menyatakan, ihris ala ma yanfa'uka, dia enggak. Kalau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wadih. Perkara yang wadih. Jelas ini yang tidak ada manfaatnya. Sementara Rasul menyatakan apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baik Islamnya seorang meninggalkan perkara-perkara yang enggak ada faedahnya. Jangan dikira enak dan tenang dia ketika dia sibuk dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Na'udzubillah min dzalik. Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan apa? Min alamati i'radillah li'ibadi li'abdihi an yaj'ala syughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, Allah sibukkan dia perkara dengan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kalau sudah Allah berpaling kepada hambanya, waliyyubillah, la haula wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ikhwan. Makanya tulab ya kan, yang ada di ma'had sini maupun di tempat lain terkhusus, dan kita semua, antum semua yang hadir di majelis atau yang tidak hadir, hendaklah betul-betul terus mengontrol dan memuraqabah kondisi kita, terutama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah Allah itu di dalam ayat yang lain bukan hanya sekedar bersyukur kepada Allah saja, la anishkur li wali walidai. Syukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang tua kita. Nah, wujudukum fi hadzal ma'had, adanya antum di ma'had ini belajar, itu antum wajib bersyukur kepada Allah yang utama, kemudian kepada orang tua antum. Ingat, yang namanya birrul walidain, ya, yang namanya birrul walidain bukan hanya misalnya namanya Abdullah, belikan beras di toko, oh naam bi naami, beli. Abdullah, bersihkan kamar mandi ya, naam, bersihkan. Abdullah, itu kotor, coba disapu yang bersih, naam, kerjakan. Abdullah, nanti jam sekian kamu matikan kompor, itu sudah matang masakan. Oh na'am, lakukan. Abdullah, nanti kalau adikmu datang, ini makanannya ya, kasih ya. Na'am, dilakukan. Bukan hanya itu. Itu na'am bagian daripada birrul walidain, ya ikhwan. Ayuhat tullab al-ilm. Isma'u antum al-an. Wujudukum fi hadal ma'ad. Adanya antum di ma'ad ini. Itu orang tua mati-matian menaruh antum di sini dengan harapan antum menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, sehingga bermanfaat bagi diri antum dan orang tua antum dan umat. Wallahi, kalau na'udzubillah antum di sini itu males-malesan mengganggu yang lain, melanggar peraturan ma'had, dan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran antum melakukan, sehingga antum tidak menuntut ilmu dengan baik dan benar dan tidak sungguh-sungguh, yang membuat orang tua antum sedih dan menangis dengan sebab ulah antum ini, wallahi itu termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua kalian. Nangisnya kedua orang tua antum dengan sebab perbuatan antum yang di ma'had itu belajar asal-asalan, malas, suka mengganggu, tidak taat peraturan ma'had, dan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran antum melakukan, sehingga antum tidak menjadi seorang yang menuntut ilmu syar'i dengan baik dan benar, yang mengakibatkan orang tua antum sedih dan nangis dengan itu semua, akibat ul antum yang seperti itu, itu bagian daripada uququl walidain, durhaka kepada orang tua kalian. Dan sebaliknya ketika antum di sini, masya Allah alaikum, taat, rajin, semangat, serius, sungguh-sungguh, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mentaati peraturan, rajin terus
baik akhlaknya, baik akidahnya, baik manhajnya, baik pergaulannya, baik menuntut ilmunya, semangat dan penuh dengan kesungguhan, sehingga membuat orang tua antum itu senang, sejuk, tenteram, bahagia. Itu juga birrul walidain. Nah, dalam keadaan manfaatnya itu kembali kepada antum. Orang tua antum dapat manfaat, umat pun dapat biiznillah, dengan sebab antum menjadi seorang yang soleh dan berilmu. Namun memang syaitan tadi gak akan tinggal diam, ikhwan. Terus dihalang-halangi agar tidak rajin belajar, agar tidak sehat. Terus demikian, terus diganggu, terus. Dan sudah banyak korban bergelimpangan. Yang dulunya istiqomah, ya Allah. Tahu-tahu tahun depan, kemana fulan? Kirim salam. Loh, maksudnya? Keluar. Fulan, juga fulan demikian. Ya Allah. Yang dia ranking 1, ranking 2. Naam Ustaz. Keluar. Fulan, juga. Ada apa ini? Kira-kira apa ini? Semua sepakat. Sebabnya, HP Android, astagfirullah. Itu penyakit yang paling top. Akibat itu, sehingga dia menjadi kayak gini. Allah. Miskin. Fitnah. Syaitan berhasil mengganggu dan menyesatkan hamba Allah lewat jalur itu. Ini labut alaikum antanabbahu bikulil intibah wadhkuru. Ingat kalian kisah dan sejarah para ulama salaf. Tidak ada satu pun dari ulama salaf, ya, mutaqaddimin, yang mereka menyatakan ana waktu thalabul ilm malas-malesan, alhamdulillah jadi orang soleh, alhamdulillah jadi orang berilmu, dalam keadaan anak malas dan banyak melanggar, ini sekarang jadi orang ilmu. Tidak ada yang demikian. Tidak ada yang seperti itu. Satu gel pun tidak ada, separuh tidak ada. Kok satu? Yang menyatakan bahwa ketika anak belajar ilmu dulu sama masyayikh, anak paling malas, paling ruwet, paling melanggar, paling ini. Buktinya sekarang kita orang berilmu. Bahkan Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah menyatakan apa? La yustato'u ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan pernah didapati, diperoleh. Birohatil jasad yang banyak istirahat. Santai. Lenaam, beliau bagaimana beliau dibuktikan, bukan sekedar ngomong. Beliau satu ketika di biografinya diterangkan, berangkat dari rumah menuju ke syekhnya, ternyata sampai di syekhnya itu taklim libur, syekhnya berhalangan ada udzur pulang. Begitu pulang di tengah perjalanan dia melihat orang jual ikan, dia tertarik dan beli. Sampai di rumahnya, waktu pelajaran berikutnya telah tiba. Ikan ditinggal. Langsung berangkat menuju taklim kalau bisa sekarang. Daras. Mutur sampai 3 hari. Sampai di rumah. Ikan. Kondisi apa kira-kira ikan 3 hari? Apa kata beliau? Fa'akal tuhun rayian walam natafaruk annasyui. Aku makan kondisi mentah dan bau itu. Gak ada waktu untuk masak, untuk nasyui. Manggang dan bakar atau goreng. Gak ada waktu. Fa'akal tuhun rayian walam natafaruk annasyui. Aku makan kondisi mentah dan bau. Gak ada waktu untuk masak. Itu talibul ilmu jahat. Dipakai oleh para ulama karya-karya beliau tafsirnya, ilmu jarh wa ta'dilnya semua dipakai oleh para ulama, imam besar, Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, sekarang ya apa? Mau kemana? Ini lagi belikan. Loh, ini 10 menit lagi taklim. Masak sebentar. Nah, loh tapi telat antum masak berapa menit? Ya paling sebentar masak nanti saya untuk berangkat. Nah itu. Ketinggalan ya, akhi. Waktunya sudah 10 menit lagi. Iya, sebentar. Bentar. Daripada nanti anak-anak tidak konsentrasi belajar karena lapar. Alasannya Masya Allah. Anak masak dulu. Jangankan masalah belajar ya, akhi, sholat. Enggak boleh dihadrati ta'am. Ketika makan disidangkan, sholat aja ditunda. Apalagi telabul ilm. Wih, top. Dimasak dia. Masak, makan, 10 menit. Jelas sudah berjalan deras. Habis makan, dia siap-siap. Aduh, minum dulu. Keseratan nanti daripada majelis ganggu. Gitu, mendingan minum dulu. Minum dia gak puas kalau bukan teh. Masak teh. Setelah minum teh, mau berangkat, kirim salam. Subhanakallah, mereka syahadu an la ilaha illa anta. Sudah selesai taklimnya. Ditegur, kenapa antum ya? Ya apalagi? Nah, itu dalil, hadis, akwal para ulama dikeluarkan semua. Seakan-akan Imam Ibnu Abi Hatim gak paham hadis. Nah, Rasul kan menyatakan makruh hukumnya sholat sudah dihidangkan. Terus kira-kira antum misalnya kelaparan, kira-kira konsentrasi gak ketika taklim? Malah di depan saudaranya. Dalam keadaan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para a'immah. Oleh karena itu maka ikhwati fiddin a'azana zakumullah, syukur nikmat ini dengan apa? Dengan mengalokasikan dan memperuntukkan semua nikmat yang Allah berikan, lahir batin ini dan tenaga ini untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu namanya syukur. Nah, wa husni ibadati, mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah agar ibadah kita baik. Tidak ada yang paling baik ibadah kecuali ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pakai ilmu, kembali kepada ilmu lagi. Kembali kepada apa? Kepada ilmu lagi ya ikhwan. Nah, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu indallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.